Գլուխ 19-րդ. Երրորդ նոպան. Այժմ, երբ այդ գանձը, որ այնքան երկար ժամանակ Ֆարիայի մտածումների առարկան էր եղել, կարող էր երջանկացնել մի մարդու, որին Աբբան սիրել էր հարազատ որդուպես. Այժմ այդ գանձը կրկնակի թանկ էր նրա համար. Նա ամեն օր խոսում էր այդ անհաշվելի հարստության մասին, դանդեսին բացատրում, թե ժամանակակից աշխարում 13-14 միլիոն կարողություն ունենալով մարդ որքան բարիք կարող է անել իր բարեկամներին. Այժմ Դանտեսի դեմքը մռայլվում էր։ Նա մտաբերում էր ինքն իրեն տված սոսկալի երդումը և մտածում, թե ժամանակակից աշխարում 13-14 միլիոնի կարողություն ունենալով մարդ որքան չարիք կարող է անել իր թշնամիներին. Աբբան չէր ճանաչում Մոնտե Քրիստո կղզին, բայց Դանտեսը ճանաչում էր։ Նա հաճախ անցել էր այդ կղզու մոտով, որ գտնվում էր Պիանոզայից 25 մղոն հեռու, Կորսիկայի և Էլբայի միջև, և մի անգամ նույնիսկ կանգ էր առել այնտեղ։ Մոնտե Քրիստո կղզին միշտ էլ եղել և տակավին մնում է ամայի ու անբնակ։ Դա մի կոնաձև ժայռ է, որ, հավանաբար, ծովի խորքից ջրի երես է բարձրացել հրաբխային ցնցման հետևանքով։ Դանտեսը Աբայի առաջ գծում էր կղզու հատակագիծը, իսկ Ֆարիան նրան խորհուրդներ էր տալիս, թե ինչպես պետք է գտնել գանձը։ Սակայն Դանտեսն այնպես խանդավառված չէր, ինչպես ծերունի Աբբան և, որ գլխավորն է, նրա պես համոզված չէր։ Ճիշտ է, հիմա նա գիտեր, որ Ֆարիան ամենևին էլ խելագար չէ, և այն հնարամտությունը, որի շնորհիվ նա կատարել էր մի հայտնագործություն, որը նրա համար խելագարի համբավ էր ստեղծել, միայն սաստկացնում էր Դանտեսի հիացմունքը։ Բայց միաժամանակ նա չէր հավատում, թե այդ գանձը, եթե նույնիսկ երբևէ գոյություն է ունեցել, հիմա էլ գոյություն ունի։ Եվ նա գտնում էր, որ դա, եթե ոչ մտածածին, ապա համենայն դեպս անհետ կորած բան է։ Այդ միջոցին, կարծես թե ճակատագիրը ուզում էր կալանավորներին զրկել վերջին հույսից և հասկացնել, թե նրանք մշտնջենական բանտարկության են դատապարտված։ Նրանց մի նոր դժբախտություն պատահեց։ Արտաքին ճեմագավիթը, որ վաղուց սպառնում էր փուլ գալ, վերաշինեցին։ Նորոգեցին հիմքը և վիթխարի քարերով խցեցին այն անցքը, որ Դանտեսն արդեն կիսով չափ լցրել էր։ Եթե նա դիմաց չլիներ այդ նախազգուշությանը, որին դիմելու խորհուրդ էր տվել, ինչպես մեզ հայտնի է Աբբան, նրանց ավելի մեծ դժբախտություն կպատահեր։ Կպարզվեր, որ նրանք փախչելու պատրաստություն են տեսել, և այն ժամանակ նրանց անպայման կբաժանեին իրարից։ Եվ այդպես, նրանց վրա փակվեց մի նոր դուռ, որ էլ ավելի ամուր էր ու անողոք, քան մինչ այդ փակված բոլոր դռները։ «Այ տեսնում եք», խաղաղ տրամադրությամբ ասաց Դանտես Նաբային, «Աստված կամենում է, որ նույնիսկ ձեր նկատմամբ տածածս նվիրվածության մեջ ես արժանիք չունենամ. Խոստացա ընդ միշտ մնալ ձեզ մոտ և հիմա խոսքս պիտի կատարեմ ակամա. Գանձը ոչ իմը կլինի, ոչ ձերը, և մենք այստեղից երբեք դուրս չենք գա. Ասենք, իսկական գանձն այն չէ, բարեկամս, որ ինձ սպասում էր Մոնտե Քրիստոյի մռայլ ժայռերի տակ. Իսկական գանձը ձեր ներկայությունն է, մեր միասին լինելը, հակառակ մեր բանտապանների ցանկության. Այդ գանձ իմացականության այն ճառագայթներն են, որոնցով լուսավորեցիք միտքս, այն օտար լեզուները, որ արմատավորեցիք հիշողությանս մեջ, որը նրանք արգասավորում են իրենց բանասիրական բոլոր ճյուղավորումներով. Այդ գանձն այն գիտություններն են, որ ինձ այնքան մատչելի դարձան ձեր գիտելիքների խորության և այն սկզբունքների պարզության շնորհիվ, որոնց հանգեցնում էին դրանք. Ահա իմ գանձը, թանկագին բարեկամ, ահա թե ինչով դուք ինձ ընծայեցիք և հարստություն, և երջանկություն. Հավատացիք ինձ և մխիթարվեցիք, դա ինձ համար ավելի մեծ բարիք է, քան ոսկու տակառներն ու ադամանդի սնդուկները, նույնիսկ եթե դրանք այնքան խափուսիկ չլինեին այն ամպերի նման, որ վաղ լուսաբացին փռվում են ծովի երեսին և հաստատուն ցամաք են թվում, բայց մոտենալուն պես ցնդում են ու աներևութանում. Որքան կարելի է երկար լինել ձեզ մոտ, լսել ձեր սրտալի ձայնը, լուսավորել միտքս, կոփել հոգիս, պատրաստվել մեծ ու ահեղ գործերի, եթե ինձ վիճակված է երբևէ դուրս պրծնել բանտից, առ միշտ հրաժեշտ տալ հուսահատությանը, որին անznատուր է եղել նախքան ձեզ հետ ծանոթանալս։ Ահա իմ հարստությունը։ Դա խապուսիկ չէ։ Այդ իսկական հարստության համար ես ձեզ եմ պարտական եւ աշխարի բոլոր տիրակալները, թեկուզև նրանք Չեզարե Բորջաներ լինեն, չեն կարող այն ինձնից խլել։ Եվ այդպես ժամանակը դժբախտ կալանավորների համար անցնում էր, եթե ոչ երջանկաբար, ապա գոնե բավական արագ։ Ֆարիան, որ այնքան տարիներ լրել էր իր գանձի մասին, այժմ անդադար նրանից էր խոսում։ Ինչպես նաև գուշակել էր, նրա աջ ոտքն ու աջ ձեռքը մնացել էին անթամալույց, եւ նա այլևս գրեթե հույս չուներ, թե կկարողանա գանձից օգտվել։ Բայց նա առաջվա պես երազում էր, որ իր կրծեր ընկերը բանտից կազատվի կամ կկարողանա փախչել, եւ ուրախանում էր նրա համար։ Վախենալով, որ չլինի թե գրությունը հանկարծ կորչի կամ անհետանա, նա Դանտեսին ստիպեց անգիր անել, եւ Դանտեսն արդեն այն անգիր գիտեր առաջին բառից մինչեւ վերջինը։ Այնժամ նա ոչնչացրեց երկրորդ կեսը, հավատացած լինելով, որ եթե նույնիսկ առաջին կեսը գտնեն, իմաստը չեն հասկանա։ Երբեմն Ֆարիան ժամերով Դանտեսին խրատներ էր տալիս, որոնք կարող էին նրան օգտակար լինել հետագայում, եթե բանտից ազատվելու լիներ։ Ազատվելու առաջին իսկ օրից, առաջին իսկ ժամից ու վարկյանից նրան պետք է համակեր միայն այն միտքը, ինչ գնով էլ լինի, առանց կասկածներ հարուցելու հասնել Մոնտե Քրիստո, որևէ պատրվակով մենակ մնալ այնտեղ եւ նշված տեղում սկսել պրպտումները։ Այդ նշված տեղը, ինչպես մենք արդեն գիտենք, երկրորդ անցքի ամենահեռավոր անկյուններ։ Դրանից հետո ժամանակն անցնում էր, եթե ոչ աննկատելի, ապա գոնե տանելի կերպով։ Ֆարիան, ինչպես արդեն ասել ենք, չնայած որ կատվածահար էր, վերստին ձեռք էր բերել մտքի նախկին պայծառությունը եւ իր երիտասարդ ընկերոջը, բացի վերացական գիտություններից, կամած-կամած սովորեցնում էր կալանավորի այն վսեմ արվեստը եւս, որի էությունն է ոչնչից բան ստեղծել։ Նրանք շարունակ որևէ բանով զբաղված էին։ Ֆարիան, վախենալով ծերությունից, Դանտեսը, ցանկանալով չհիշել իր անցյալը, որը նրա հիշողության խորքում մարելու վրա էր եւ արկայծում էր գիշերվա խավարում մոլորված լույսի պես։ Եվ նրանց կյանքը նման էր դժբախտության հանդեպ անդրդվելի կանգնած մարդկանց կյանքին, որը նախախնամության աչքի տակ հոսում է հանգիստ ու սահուն։ Սակայն այդ արտաքին հանգստության ներքո մեր երիտասարդի, իսկ գուցե եւ ծերունու սրտում թաքնված էին հոգեկան զսպված պորտկումներ։ Թերևս զսպված հառաչանքներ էին դուրս պրծնում նրանց կրծքերից, երբ Ֆարիան մնում էր մենակ եւ Էդմոնը վերադառնում էր իր խուցը։ Մի գիշեր Էդմոնը հանկարծ քնից վեր թռավ։ Նրան թվաց, թե ինչ որ մեկը իրեն է կանչում։ Տեսողությունը լարելով նա փորձեց թափանցել գիշերվա խավարը։ Նա լսեց իր անունը, կամ ավելի ճիշտ, մի սրտաճմլիկ ձայն, որ ճկնում էր այդ անունն արտաբերել։ Նա բարձրացավ, նստեց մահճակալի վրա եւ ահից սարճելով սկսեց ականջ դնել։ Տարակույս չկար։ Տնքոցը լսվում էր Աբայի գետնափորից։ «Մեծդ Աստված», շշնջաց Դանտեսը։ «Միթե արդեն»։ Նա մի կողմ քաշեց մահճակալը, քարը տեղից հանեց, նետվեց փորվածքի մեջ եւ սողալով մյուս ծայրը հասավ։ Սալաքարը բարձրացված էր։ Ինքնաշեն ճրագի աղոտ լույսով Էդմոնը տեսավ ծերունուն։ Նա մեռելի պես գունատ էր եւ մահճակալից կարչած, հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում։ Նրա դիմագծերի վրա հայտնվել էին այլակերպության այն չարագուշակ նշանները, որոնց Էդմոնն արդեն ծանոթ էր եւ որոնք այնպես վախեցրել էին նրան առաջին անգամ տեսնելիս։ «Դուք հասկանում եք, բարեկամս», խեղճացած ասաց Ֆարիան։ «Կարիք չկա, որ բացատրեմ»։ Էդմոնը տնքած ու վշտից խենթացած ճչալով նետվեց դեպի դուռը։ «Օգնեցեք, օգնեցեք»։ Ֆարիան ուժ ունեցավ նրա թևից բռնելու։ «Լռեցեք», ասաց նա։ «Ապա թե ոչ գորացեք. Մտածեցեք միայն ձեր մասին, բարեկամս. Մտածեցեք, թե ինչպես ձեր բանտարկությունը տանելի կամ փախուստը կարելի դարձնենք. Ձեզ պետք կլինի տարիներ, որպեսզի նորից անեք այն ամենը, որ ես այստեղ արել եմ, եւ որն անմիջապես կոչնչանա, եթե բանտապաններն իմանան մեր կապի մասին. Ընդ որում, անհոգ եղեք, բարեկամս. Այս խոցը, որ ես լքում եմ, երկար ժամանակ դատարկ չի մնա, տեղս կգրավի մի ուրիշ դժբախտ կալանավոր։ Այդ ուրիշի համար դուք ազատարար հրեշտակ կհանդիսանաք։ Գուցե նա ձեզպես երիտասարդ ուժեղ ու համբերատար լինի, ձեզ օգնի փախչել, մինչդեռ ես մի էի խանգարում էի։ Դուք այլևս զգանված չեք լինի մի կիսադիակի, որ կաշկանդում էր ձեր բոլոր շարժումները։ Միակ բանով վերջապես Աստված հիշել է ձեզ, նա ձեզ տալիս է ավելին, քան խլում է, և վաղուց արդեն մեռնելուս ժամանակն է։ Պատասխանի փոխարեն Էդմոնը միայն այն կարողացավ անել, որ ձեռքերը խաչեց կրծքին ու գոչեց. «Բարեկամս, աղաչում եմ, լռեցեք»։ Ապա նա կնկալ հարվածից ուշքի գալով և նորից ժողովելով հոգու կորովը, որից զրկվել էր ծերունու խոսքերի պատճառով, բացականչեց. «Ես մի անգամ փրկել եմ ձեզ, այս անգամ էլ կփրկեմ»։ Նա բարձրացրեց մահճակալի ոտքը և միջից հանեց սրվակը, որի դեռ մի երրորդը լցված էր կարմիր դեղաթուրմով։ «Նայեցեք», ասաց նա, «ահավասիկ փրկարար ըմպելին, շուտ արեք, ասացեք, ինչ անեմ, ասացեք անելիքս, խոսեցեք, բարեկամս, ես լսում եմ»։
«Հույս չկա», ասաց Ֆարիան գլուխը տարուբերելով, «բայց ինչ արած, Աստված կամենում է, որ իր ստեղծած մարդը, որի սրտում նա ապրելու այնքան մեծ սեր է ամփոփել, ամեն հնարավոր բան անի պահպանելու համար այդ գոյությունը, որ երբեմն այնքան դժնդակ է, բայց միշտ էլ այնքան սիրելի»։
«Այո, այո», բացականչեց Դանտեսը, «ես ձեզ կփրկեմ»։
«Թող այդպես լինի, ես արդեն սառչում եմ, զգում եմ, որ արյունս խփում է գլխիս, այս դողը, որից ատամներս կապկապում են և ասկորներս մխկտում, համակում է ամբողջ մարմինս. 5 րոպե հետո կսկսվի նոպան, իսկ 4 ժամ հետո ինձնից միայն դիակ կմնա»։
«Աստված իմ», գոչեց Դանտեսը հոգեպես տանջվելով,
«վարվեցեք առաջին անգամվապես, միայն թե ինչապ երկար չսպասեք. Կենսական բոլոր ուժերս արդեն սպառված են, և մահին»…
Շարունակեց նա ցույց տալով իր կատվածահար եղած ձեռքն ու ոտքը,
«մնում է անել գործի կեսը միայն. այդ հեղուկից բերանս լցրեք 10 փոխարեն 20 կաթիլ, և եթե տեսնեք, որ ուշքի չեմ գալիս, լցրեք, ինչ որ մնացած լինի. այժմ ինձ օգնեցեք նստել, այլևս չեմ կարողանում ոտքի վրա կանգնել»։
Էդմոնը ծերունուն գրկեց ու պարկեցրեց մահճակալի վրա։
«Բարեկամս», ասաց Ֆարիան, «դուք խորտակված կյանքիս միակ սփոփանքն եք, մի սփոփանք, որ Աստված ինձ տվել է, թեև ուշ, բայց այնուամենայնիվ տվել է. ես նրան շնորհակալություն եմ հայտնում այդ անգնահատելի պարգևի համար, և ձեզնից առհավետ բաժանվելով, ձեզ բարեմաղթում եմ ամենայն երջանկություն և բարօրություն, որոնց արժանի եք. օրհնում եմ քեզ, որդիս»։
Դանտեսը ծունկի եկավ ու գլուխը հենեց ծերունու անկողնուն։
«Բայց ամենից առաջ լավ լսեցեք, ինչ որ ձեզ ասելու եմ այս վերջին վայրկյաններին. կարդինալ Սպադայի գանձը գոյություն ունի. այժմ Աստծո ողորմությամբ ինձ համար այլևս գոյություն չունեն ոչ արգելքներ, ոչ հեռավորություն. ես այդ գանձը այստեղից տեսնում եմ երկրորդ քարանձավի խորքում. հայացքս թափանցում է երկրի ընդերքը, և տեսնում շլացուցիչ հարստությունները. եթե ձեզ հաջողվի փախչել, ապա հիշեցեք, որ խեղճ Աբբան, որին բոլորը խելագար էին համարում, բնավել խելարչ էր. շտապեցեք Մոնտե Քրիստո, տիրացեք մեր հարստությանը, վայելեցեք այն, քանզի բավական տարապեցիք»։
Ճղաձգությունը չթողեց, որ ծերունի խոսքն ավարտեր։ Դանտեսը գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ, որ ծերունու աչքերը լցվում են արյունով։ Կարծես արյան մի ալիք կրծքից խուժել էր դեպի գլուխը։
«Մնակ բարով, մնակ բարով»,
շշնջաց ծերունին, բռնելով Էդմոնի ձեռքը։
«Մնակ բարով»։
«Ոչ, ոչ», գոչեց Էդմոնը, «մի թողնիր մեզ, Տեր Աստված, փրկիր նրան, օգնեցեք, օգնեցեք»։
«Լռեցեք, լռեցեք»,
շշնջաց մեռնողը։
«Լռեցեք, ապա թե ոչ մեզ իրարից կբաժանեն, եթե ինձ փրկելու լինեք»։
«Ճիշտ եք ասում, անհոգ եղեք, ես ձեզ կփրկեմ,
Դուք թեև շատ, բայց առաջին անգամվանից պակաս եք տարապում։
Սխալվում եք, ես քիչ եմ տարապում այն պատճառով, որ տարապելու քիչ ուժ եմ մնացել մեջս։ Ձեր տարիքում մարդ հավատում է կյանքին, հավատալն ու հուսալը ջահելության անձնաշնորն է, բայց ծերությունը մահն ավելի պարզ է տեսնում, ահանը մոտենում է, վերջացավ, աչքերս մտնում են, գիտակցությունս մտագն, տվեք ձեր ձեռքը տանտես, մնակ բարով, մնակ բարով։
Եվ մնացած ուժերը ժողովելով նա տեղից բարձրացավ վերջին անգամ։
Մոնտե Քրիստո,
ասաց նա,
հիշեցեք, Մոնտե Քրիստո,
և ընկավ մահճակալի վրա։